budeme číst prvním Korinským 15. kapitola 35. až 50. verš. Budoucí vzkříšení těla. Ale někdo snad řekne, jak vstanou mrtví, v jakém těle přijdou. Jaká pošetilost. To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce. A ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. Tak je to i se zmrtvých vstáním. Co je zase to jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zase to v poníženosti, vstává v slávě. Co je zase to v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou, poslední Adam je však duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi. A jaký je ten nebeský, takový i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Chci říci to, bratři, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.
Mám velmi rád jeden výrok reformátora Martina Lutera. Doba, ve které žil, byla velmi složitá a celá západní společnost se vlastně už v té jeho době mnoho desetiletí zmítala v určité krizi, která se projevovala prakticky ve všech oblastech života. Dlouholeté válečné konflikty na různých stranách, turecká expanze z jihovýchodu, hluboké sociální nepokoje a v neposlední řadě taky duchovní krize. Vlastně duchovní krize celého západního křesťanstva. A tak se, jak už to v takových dobách bývá, mnoho křesťanů zabývalo apokalyptickými očekáváními, očekáváními konce světa a mnohé z nich svírala úzkost. A zase jiní říkali něco na způsob výroku, který Pavel v té naší 15. kapitole 1. listu Korinským už zmínil několikrát. Jiní v té situaci toho 16. století možná říkali něco na způsob jesme a pijme, vždyť zítra zemřeme. Martinu Luterovi se připisují v téhle souvislosti jiná slova, která mi připadají nádherně geniální. A zároveň si myslím, že vlastně docela dobře osvětlují tu tématiku vzkříšení, kterou se tady spolu už po čtvrté zabýváme. Ten výrok zní takhle. Kdybych věděl, že zítra nastane konec světa, ještě dnes půjdu a zasadím jabloň. Co tím reformátor myslel? No, zjevně je to docela vzdálené tomu, jesme a pijme, vždyť zítra zemřeme. Je to jedno, stejně na konci přijde smrt a nicota, tak se nevažme, odvažme se a vyzískejme, co se dá z přítomného okamžiku. Naložme se do lihu, ať ten konec zítra přijde aspoň v rauši. Měl ten jeho výrok tedy vyjadřovat cosi jako odvážnou vzpouru proti tomu konci, hrdinskou revoltu, proti nesmyslnosti a absurditě světa. Tedy, že by za tím Luterovým výrokem byla jakási představa zhruba tohohle typu. Ano, Svět i lidský život je absurdní a končí v nicotě. Ale je možné přece jenom nalézt jakousi naději a jakýsi smysl života a vlastně i hluboké lidství v tom, že se bouřím proti té nicotě. Revoltuji proti té danosti, absurdity života, kterou jehož definitivou je stejně smrt. Přijde konec, ale já stejně jakoby najust zasadím strom. Dám najevo, že já, že něco ve mně se prostě nepoddává navzdory realitě nicoty a smrti. No je pravda, že Lutherovi v určitém slova smyslu revolta nebyla vzdálená, i když po ní vlastně nikdy netoužil, ale přesto ten výrok v sobě skrývá něco docela jiného. Jinak založenou naději. Naději zakotvenou a bytostně vyrůstající ze skutečnosti budoucího vzkříšení. Tedy víru, že Bůh již nyní uprostřed světa tvoří nový svět. Že v Ježíšově vzkříšení ta boží budoucnost už v zárodku přišla a už si razí cestu a podmaňuje si lidská srdce v tomhle světě. A že když křesťan uvažuje o konci světa, který známe, nezaplňují jeho, nebo nemusí zaplňovat jeho mysl mučivé obrazy katastrof, ale radost, že se vrátí král. A s ním nádherná uzdravující a všechno napravující a proměňující plnost. A právě v tomhle tom nastavení dává smysl ještě dnes jít a zasadit jabloň, i když třeba zítra přijde konec. Už po čtvrté se zastavujeme u Pavlova pojednání o realitě vzkříšení. A viděli jsme, že z různých úhlů popisuje, co dobře dosvědčená událost Ježíšova vzkříšení, toho prvního dne po sobotě, co tato událost znamená pro celé stvoření a pro náš život. Ta dnešní pasáž, možná vás to napadlo, když jste ji tak poslouchali, nebo alespoň na první poslech, zní asi nejspekulativněji z celé té kapitoly. Pokusíme se ale ukázat, že Pavel tedy rozhodně neřeší nějaké filozofické nebo spekulativní, nebo prostě náboženské spekulace. Naopak, jeho slovo je hluboce zakotveno v biblickém svědectví a má velmi praktické důsledky i pro náš život. Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou? Těmihle otázkami začíná ta pasáž. Ty otázky můžou možná na první poslech vypadat jako projev nějaké touhy po lepším poznání nebo lepším poučení. Ale z té Pavlovy reakce je zřejmé, že šlo spíš o nějaké pohrdlivé vyjádření, popírání vzkříšení jako takového, se kterým jsme se v té kapitole setkali už několikrát. Pošetilče nebo blázne, jaká pošetilost, reaguje apoštol. A zdůrazňuje, že z mrtvých vstání předpokládá smrt. Nejde o to, že by to staré původní tělo bylo nějak zrekonstruováno, nebo že by šlo o něco na způsob resuscitace mrtvoly. Vzkříšení je převratná skutečnost. Bude tu kontinuita s tělem, které máme nyní, budeme to stále my, ale zároveň půjde o dalekosáhlou transformaci. Ono nové vzkříšené tělo bude tělo s fyzickými vlastnostmi, bude zabírat prostor a čas, ale bude to tělo proměněné. Bude to tělo stvořené ze starého materiálu, chcete-li, ale přesto bude mít radikálně nové vlastnosti. Pavel tady používá metaforu zrna a rostliny, která z něj vzejde. Naše smrtelné tělo, říká Pavel, je jako zrno. Když zemře, je jako zaseté zrno do země. aby z něj při vzkříšení vzešla nová rostlina. Semeno, smrtelné tělo umírá, ale vzejde z něj nový život. A ten nový život už nevypadá jako to původní holé zrno, ale má podobu nádherné rostliny. A přesto souvisí se zrnem, které bylo zaseto. To ví každý. Když zasejete pšenici, tak nesklidíte oves. Většinou. Rozhodující, říká Pavel, rozhodující je v tom boží tvůrčí stvořitelská aktivita. Když čteme tu kapitolu nebo tuhle pasáž, tak tam zřetelně za těmi Pavlovými slovy slyšíme Genesis 1 a Genesis 2. Zprávu o stvoření. Semena, různé druhy rostlin i různé druhy těl jsou nesmírně rozmanité a tak to vyplývá i z těch Pavlových slov. Bůh přitom každému semeně a každému živému tvoru dává tělo, jak sám určil. Dokonce tady Pavel mluví fascinujícím způsobem o nebeských tělesech, o slunci, měsíci, o hvězdách. Dokonce o tom, že v záři slunce, měsíce a jednotlivých hvězd lze mezi sebou postřehnout různost. Jestliže tedy Bůh, říká Pavel, tímhle výčtem rozmanitosti, jestliže tedy Bůh dokáže vytvořit tak rozmanité a krásné dílo, dokáže také nepochybně při vzkříšení přetvořit pomíjitelné tělo v nepomíjitelné. Tak je to i se zmrtvých vstáním, říká Pavel. Co je zase to jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Vzkříšení je dechberoucí, slavná, nádherná proměna. Ale všimněte si, a to je vlastně fascinující. Apoštol tady nepoužívá nějaké konkrétní vědecky přesné popisy. Jakoby měl nějakou ambici nám přesně nebo nějak exaktně vysvětlit, jak to s tím vzkříšeným tělem bude do detailu. Jak to vzkříšené tělo bude do detailu vypadat. To ani není možné, protože nikdo zatím nemá tu zkušenost. Pavel mluví náznakem, mluví metaforickou řečí, která nemá ambici podávat nějaké definice, natož dogmatické definice. A přesto nám to jeho vyjádření dává tušit krásu a moc oné proměny. Přesto má moc probudit naši touhu a naše doufání. A naplnit nás pevnou důvěrou a hlubokou nadějí, ujištěním víry. Tady možná taková poznámka na okraj, že to slovo naděje, zvlášť v té naší sérii, zaznívá velmi často. Když mluvíme o naději, máme tím na mysli naději v biblickém slova smyslu. V češtině totiž mít naději často znamená jakési mlhavé doufání. Prostě přát si, aby něco dobře dopadlo, nebo aby se splnil nějaký sen. Třeba mám naději, že Sparta vyhraje titul. Myslím tím samozřejmě v hokeji, jo? Protože mít naději, že Sparta vyhraje titul ve fotbale, to už se dostáváme úplně mimo veškerou představitelnou realitu, spíš do oblasti dětských pohádek. V biblickém jazyce je naděje skutečnost založená na tom nejistějším základě, totiž na boží milosti, na boží lásce. Mít naději v živém Bohu a v tom, že splní svoje sliby, to není zbožné přání, které se může naplnit, ale taky nemusí, když se zrovna nezadaří. Je to spolehnutí se na něco, co je jisté. Jak jsme to četli v tom zjevení, ta slova se už vyplnila. Přestože jsou to slova o budoucí realitě. Protože Bůh je pravdivý a věrný a splní to, co slíbil. Naděje tedy vlastně pevná jistota víry. Je spolehlivá a zcela hodná naší naší důvěry. A to je a může být vlastně motivací, základní motivací, doslova motorem našeho života, jak jsme to říkali už minule. Proto se namáháme a zápasíme, říká Pavel, protože máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech a zvlášť věřících. Pavel tedy probouzí naší naději v téhle pasáži a vlastně všude jinde spíše jenom náznaky, kterými mluví k naší obrazotvornosti a představivosti. Nemůže se spolehnout na naší zkušenost, protože tu ani my, ani on zkrátka nemáme. A přesto nám ten jeho vlastně obyčejný popis, ta obyčejná slova, dává tušit onu krásu a slavnou vznešenost, která nás ve vzkříšeném světě a vzkříšeném těle čekají. Pomíjitelné vstává jako nepomíjitelné. Nebo pak dál v 54. verši řekne, pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. Co je zase to v poníženosti, vstává v slávě. Co je zase to ve slabosti, v té slabosti, kterou vnímáme každý den, co je zase to ve slabosti, vstává v moci. Naše přirozené tělo podléhá zkáze a spěje ke smrti. Myslím si, že pokud máme víc než 30, tak to prostě víte, že to tak je. Náš život se vším, co ho naplňuje, pomíjí a není v naší moci to nějak zvrátit nebo změnit. Není dne ani hodiny asi, abychom nevnímali svoji nebo něčí bolest nebo neprožívali nějaký druh smutku nebo zármutku. Jsme stejní jako první člověk Adam, říká Pavel. Neseme jeho podobu. Prach jsme a v prach se navrátíme. Ale, říká Pavel, už přišlo vzkříšení skrze posledního Adama, Krista, který se stal oživujícím duchem. Ježíš byl vzkříšen a seslal svého oživujícího ducha. Skrze Kristovo vzkříšení vstoupila moc vzkříšení už do tohoto světa. Bůh již nyní tvoří nový svět. A jako sdílíme podobu Adamova těla, tak jednoho dne poneseme podobu těla vzkříšeného Krista. Trochu nám v tom přece jenom může pomoct pro představu toho našeho nepomíjejícího těla. Může nám pomoct vyprávění evangelií o setkáních učedníků se vzkříšeným Ježíšem. Když se s ním setkají poprvé, leknou se, že vidí ducha. A Ježíš jim odpovídá, duch přece nemá maso a kosti, co blázníte. Dotkněte se mě, přesvědčte se. Máte tu něco k jídlu? A jí s nimi. Můžou se ho dotýkat, můžou ho objímat. Jeho vzkříšené tělo je tedy fyzické, hmotné do nějakého způsobu, který neumíme vysvětlit. A přesto je radikálně jiné, má radikálně proměněnou kvalitu. Povahu. Ježíš přichází a zase mizí, jak chce. Najednou se nečekaně objeví uprostřed učedníků za zamčenými dveřmi. Několikrát se stalo, že ho učedníci nepoznali, i když ho nepoznali ho na první pohled, i když ho měli před sebou, až když promluvil, často když je oslovil jménem, tak ho poznali. Dva z nich s ním absolvují několika hodinovou cestu a přece ho poznají, až když se jim dá poznat. Když s nimi láme chléb. Víc asi říct nemůžeme. Ale jednoho dne poneseme podobu našeho spasitele. On je prvotina vzkříšení, tak to Pavel říká v těch předchozích pasážích. A jako on byl vzkříšen, budeme i my. Boží stvořitelskou obnovující mocí, mocí Kristova vzkříšení. Jak to Pavel říká v listu Filipským ve 3. kapitole 21. verši, on promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všechno si podmanit. Nad naším novým vzkříšeným tělem už ničivé síly utrpení a smrti nebudou mít moc. Nebude podléhat nemoci, zkáze a smrti. A smrti už nebude, říká Jan v té vizi toho nového stvoření. Smrti už nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. To je to nové nebe, nová země. Nové, vzkříšené, obnovené a nádherně uzdravené stvoření. Tahle ta naděje se totiž netýká jenom nás, ale celého stvoření. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů, říká apoštol Pavel v Římanům 8. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy Božích dětí. Má to tedy hluboký smysl, to, co říká Luther v tom výroku. Kdybych věděl, že zítra nastane konec světa, ještě dnes půjdu a zasadím strom nebo jabloň. Protože všechno dobré, co vykonáme, co tady vykonáme, má věčnou budoucnost. Nic z toho dobrého se neztratí. Naše tělo i naše osobnost, kterou jsme, i svět, který Bůh stvořil, to všechno bude nádherně obnoveno a slavně potvrzeno. Slavně potvrzeno v té boží budoucnosti, která nastane, až se Pán vrátí. To, co v tomto přítomném těle, poníženém, vlastně bezmocném, to, co v tomhle těle konáme ve víře a mocí Ducha Svatého, má budoucnost. Nic z toho není zbytečné, nebo dokonce marné. Je tedy důležité to, jak zacházíme se svým tělem, protože má budoucnost. A naopak bolest a utrpení a umírání těla, jež tak bolestně a hořce zakoušíme na sobě nebo vidíme na druhých, budoucnost nemá. Protože vstane to, co nepomíjí. Má smysl pečovat o životní prostředí a chránit je a kultivovat. Jestli se nám už teďko kolikrát tají dech nad nádherou přírodních scenérií, jaké to bude, až bude tahle ta krása zbavena vší pomíjivosti a vlády zániku? Má význam, jak pečujeme o svoje vztahy s druhými, i o materiální hmotné potřeby druhých. Má smysl usilovat o spravedlnost, protože ten budoucí svět bude spravedlivý. Má smysl pomáhat potřebným, sytit hladové, ujímat se bezmocných. Ježíš přece také nepřišel evangelium jenom kázat, on ho uváděl v život svými mocnými činy. Mocnými činy lásky, když se ujímal nemocných a trpících, když uzdravoval bezmocné a bojoval se silami zla. A nejenom proto, aby prostě tak nějak přinesl úlevu, nebo aby svět byl aspoň na chvíli míň krutý nebo surový, ale protože boží spása se týká těla i ducha. I kdybych věděl, že zítra bude konec světa, přesto dnes půjdu a zasadím jabloň. Nebo složím báseň. Obrátím na druhou stranu bezmocného, nemocného, na druhý bok. Asi bych se nedíval na derby. Má smysl zvestovat a sdílet naději evangelia nejenom slovy, ale vším, co jsme. A tahle naděje se týká všeho. Všech nejrůznějších povolání, které v tomhle světě máme. Ať už sázíme jabloně, malujeme, učíme děti, stavíme nemocnice nebo třeba domy, hloubíme studny, staráme se o potřebné, šijeme oblečení, podnikáme, zpíváme. To všechno přetrvá do Boží budoucnosti. A skrze to všechno už nyní může přicházet Boží království. Tím vším díky Kristově oběti a vzkříšení smíme oslavovat Boha a prokazovat lásku svým bližním. Amen.